Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent teleminorasini chaqmoq urgani va teleminoraning bayrog'i yonish aks etgan video tarqalgani haqida xabar bergandik. Radioaloqa, radioeshittirish va televideniya markazi davlat unitar korxonasi mazkur xabarlar bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahridagi kuzatilgan noqulay ob-havo sharoiti vaqtida Toshkent teleminorasiga to'g'ridan-to'g'ri chaqmoq urish hodisasi sodir bo'lmagan. Video olingan rakursdan chaqmoq urganligi qayd etilgan bo'lsa-da, aslida chaqmoq sodir bo'lishi teleminoradan ma'lum bir masofada bo'lib o'tgan. Toshkent teleminorasining bayrog'i yongan video ham yolg'on xabar bo'lib, teleminora bayrog'ining past qismidagi ogohlantiruvchi qizil chiroqlar shulasi bayroqqa tushib ushbu holatni aks ettirgan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, O'zbekistonning noyob arxitektura inshooti bo'lmuş Toshkent teleminorasi kuchli chaqmoq urishiga qarshi himoya tizimi va yerga ulanish konturlari bilan ta'minlangan bo'lib, chaqmoq urish xavfidan to'liq himoyalangan. Bugungi kunda Toshkent teleminorasida barcha texnik qurilmalar barqaror ishlamoqda va aholiga teledasturlar uzluksiz tarqatib kelinmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.